Káva o čtvrté na dvojce.
Mám radost, že nás posloucháte, ale přiznám se, že i já mám čas od času pocit, že z mého života vyprchala radost. Byť jen na chvilku. Možná se jenom neumíme radovat, tak se dnes zeptám našeho dnešního hosta, psychologa Dalibora Špoka, jestli se tento pocit dá naučit, jestli se můžeme naučit radovat se ze života. A pokud ano, tak jakým způsobem, kde začít, jak se zkrátka přivodit pocit radosti. Dobré odpoledne a dobrý poslech. Miroš Birka rozpíval písničku Katrin, posloucháte dvojku, posloucháte kávu o čtvrté, ve které se dnes budeme učit radosti. Možná s tím nemáte problém, možná jste životní optimisté, nebo se umíte z života radovat, ale možná, že máte čas od času pocit, že z vašeho života radost vyprchala. Je tady s námi psycholog Dalibor Špok. Dalibore, dobrý den.
Dobrý den.
Ten by nás to dnes měl naučit se radovat. Jak pomáháte sám sobě, Dalibore, když vám náhodou klesne nálada? No.
Tak mám na to spoustu metod. Mám na to spoustu metod samozřejmě, ale důležité, co si vždycky uvědomuju na začátku, je, že ne vždycky se jedná o tu událost, která nám má udělat tu radost. Jo? Daleko více se jedná o ten náš stav, ve kterém jsme. Protože ta naše otázka nejčastější je, co ti dělá radost, nebo z čeho máš radost. Jo? Jakoby ta událost to všechno vyvolala. Což samozřejmě někdy platí, pokud vyhráme ve sportce, nebo je to nějaká nečekaná pozitivní událost, ale v mnoha případech to tak není. Jo. A my si začínáme všímat, že někteří lidé se radují z toho, že vidí oblohu, nebo čekají na tramvaj a radují se. A to není proto, že ta tramvaj přijede nebo nepřijede. Oni jsou v nějakém stavu, který zkrátka tu radost dokáže poskytnout. Jo. A my se začínáme vlastně ptát vhodněji, lépe, psychologicky, jak dělám tu radost, nebo jak vytvářím ty podmínky pro to, abych tu radost mohl zažívat bez ohledu na to, jaká zrovna ta kvalita události vnější je nebo není.
Čili jak se v sobě vytvořit podmínky pro radostní stav.
Přesně tak.
A to tedy ale musí dělat asi i psycholog. Nebo jsou lidé, kteří se od podstaty narodí, jaksi veselí, šťastní, s pocitem radosti, platí to dělení na optimisty a pesimisty? Nebo je to mýtus?
Platí potom v životě, ale ta vlastnost určitě není získaná. No, získané jsou temperamentové vlastnosti, to, co vidíme u malých dětí, v čem se liší. To znamená, některé je rychlejší, některé je pomalejší, některé je vzrušivější, některé takové, že ho nic nedokáže vzrušit. Ale to není o té pozitivitě nebo negativitě. Jo, to rychlejší dítě prostě za stejný úsek času může zažít stejně tak více negativních i více pozitivních emocí. A pak je to spíše o tom, do jakého prostředí, s jakým prostředím se setká a jak to prostředí dokáže ten jeho temperament přijmout a nastavit mu ty optimální podmínky pro výchovu. Takže my potom samozřejmě z toho dětství si bereme spoustu zkušeností, které postupně vytváří tu naši spíše pozitivní nebo negativní náturu, ale to už je potom skutečně ta souhra mezi naší zkušeností a okolím, není to nic vrozeného.
Mm-hmm. No. Čili když je někdo spíše pesimista, tak to pramení z jeho dětství?
Nejenom dětství, z celého života. V dětství to začíná, ale to neznamená, že když se to nepovedlo nastavit správně do 15 nebo do 18, že život končí. To ne, můžeme na tom pracovat samozřejmě celý život, ale pravda je taky ta, že pochopitelně pokud někomu třeba především v raném dětství, tak jak na to psychologové přicházejí v těch svých výzkumech, někomu v raném dětství nějaká podstatná potřeba třeba není uspokojená nebo není v optimálních výchovných podmínkách, tak samozřejmě ta jeho startovní pozice je těžší pro tady toto, protože taková ta bazální důvěra, jak říkají psychologové, to znamená to bazální přijímání světa jako něčeho pozitivního, kde se nemusí ničeho obávat, jo? Tak jak to malé dítě zažívá svět jako místo, kde ty jeho potřeby jsou nakonec uspokojeny, kde přijde ta usměvavá maminka, aspoň většinou, jo? Tak toto třeba to dítě nemá. Potom samozřejmě ta bazální důvěra může chybět a hůře se na tom staví. Ale neznamená to, že takový člověk je pro život diskvalifikovaný. Akorát prostě to nemá to tak snadné.
Ale malé děti jsou od přírody, tedy nastavené na to, aby svět přijímali pozitivně a s radostí, bez těch prvních zkušeností.
Já si myslím, že malé děti jsou nastavené tak, aby přijímali svět takový, jaký je. A svět, jaký už od té první zkušenosti toho porodu oni zažijou, to není nic příjemného nebo pouze pozitivního. Samozřejmě třeba ta závěrečná fáze porodu asi ano. Ale když procházíte tím kanálem a jste škrcená, jo, tak to. Takže já myslím, že zažívají obojí. Zažívají to negativní i to pozitivní. A účelem vlastně té výchovy a vůbec lidské kultury a toho, co se snažíme tomu dítěti předat, nebo o to, co bychom se měli snažit předat mimo jiné, no je právě to, aby ten jeho náhled byl nakonec spíše pozitivní, aby spíše vybíral to, co má tu pozitivní kvalitu, než to, co ji nemá.
Říkáte spíše, to znamená, že ale je přirozené být někdy smutný, nešťastný. Nemůžeme přeci být neustále v dobré náladě a radovat se, nebo ano?
Je to přesně, jak říkáte. My si musíme uvědomit, že když se bavíme o radosti, tak se nebavím příliš o nějaké kontinuální náladě nebo nějaké neutuchající emoci od začátku do konce.
To by bylo asi dost unavující,
to by byla už
byli řekl, pořád neustále tak, euforicky.
To by byla spíš psychická porucha, to už by se spíš bylo na léčení, ale je to něco hlubšího. No, podobně jako když řeknete, že jste motivovaná pro něco, pro nějakou činnost nebo pro nějaký cíl, tak to neznamená, že si neustále uvědomujete tu motivaci jako něco pozitivního. No, často na to zapomenete, ale pořád máte dostupné v hlavě, můžete si na ní vzpomenout, že jste vlastně proto motivovaná, že to chcete udělat. Tak s tou radostí, s tou hlubší radostí je to podobné. Jo? My můžeme mít hlubší radost i ve chvíli, kdy jsme třeba úzkostní, vzteklí a podobně, ale pod tím může být tady tato vzpomínka nebo nálada, nebo k čemu to přirovnat. Takže jsou různé vrstvy radosti. Jo? Je radost jako samozřejmě emoce, reakce na něco radostného, ale je potom hluboká radost. Hluboká radost, která je permanentnější nebo může být permanentnější. A o tu se nám pak jedná.
Štěstí, radost, můžeme to zaměňovat, nebo je to v podstatě to stejné?
V psychologii,
jsem šťastný, mám radost.
V psychologii to je velice obtížné ty pojmy definovat, takže každý je chápe trošku po svém. Já osobně je používám trošku zaměnitelně, smysl, spokojenost, štěstí, radost. Je to velice propojeno. Jo? Asi si nedokáže moc představit spokojeného člověka, který nezažívá dostatek radosti, nebo spokojeného člověka, který nezažívá dostatek smyslu. Takže já myslím, že tady tyto čtyři pojmy jsou hodně propojeny. Ať začneme u kteréhokoliv z nich, tak velice brzo přijdeme k tomu sousednímu.
Naším dnešním hostem v KB o čtvrté je psycholog Dalibor Špok. Bavíme se o umění radovat se ze života. Budeme v tom samozřejmě pokračovat i po písničce Bruno Marse. A jestli máte nějaké dotazy, tak je zatím posílejte e-mailem na adresu dvojka@rozhlas.cz. Bruno Mars zaspíval písničku Marry You, tedy písničku o svatbě. Mým dnešním hostem je psycholog Dalibor Špok. Bavíme se o umění radovat se. Dalibor se ptal už dopředu na písničky, které budou v naší hodině. Tak tohle byla docela pozitivní svatba, to by měl být pozitivní okamžik.
No, my jsme se zapovídali a neslyšeli jsme právě to finále, jestli to dopadlo dobře nebo ne.
Tak zvonili tam zvony svatební, tak snad ano.
Tak, to je dobře.
Takže dobrá písnička k našemu dnešnímu.
Dobrá písnička, no, ale jak jistě někteří posluchači potvrdí, manželství také může být určitou situací, která moc radosti přinést nemusí. To znamená, i tam se musíme snažit a nemyslet si, že to je pouze ta situace nebo pouze ta událost. Je to vždycky o tom.
Na pocitu štěstí musíme pracovat. Asi. Je to práce a systematická, jak jsem asi pochopil.
Je to systematická práce. Tam je spoustu vrstev, o kterých se dá bavit samozřejmě v souvislosti s tímto tématem a některých dokonce hodně hlubokých. Ale to, čeho si všímám, je, že opravdu prostě mnoho lidí úplně na ten nejzákladnější úrovni si prostě neudělá čas na to, my řekneme pracovat na sobě, tak to ono to zní hrozně honosně, ale stačí si udělat čas třeba jenom nad tím přemýšlet o sobě, zamyslet se, reflektovat svůj den třeba. Mnoho lidí v tom zhonu, ve kterém žije, si na toto neudělá čas. A pokud neudělá, tak to je ten základ, který může znamenat, že si něco uvědomím, že vlastně vymyslím, že něco chci dělat jinak. Jo. Tak to, tyto základní věci nám často v životě chybí. Tam ta změna k té větší radosti, myslím, začíná, že si začnu více uvědomovat.
Čili pro naše posluchače, kteří nás teď poslouchají a nikdy nad tím třeba nepřemýšleli, že by mohli být šťastní a radovat se díky práci sami na sobě, tak teď by měli začít dělat co? Alespoň tedy každý den se zamyslet nad tím, co ten den zažili, co dělali, co jim udělalo radost, co naopak ne?
Tak, alespoň si na to udělat čas. A v tom čase dělat cokoliv. Buď jak říkáte vy, co jim udělalo radost, v čem chybovali, jaké jsou možnosti pro změnu. Třeba toto, za co jsem vděčný během toho dne. I toto obrovské, to, že si píšu deník, lidé, kteří si píší deník, jsou šťastnější v životě. Jo, je to vědecky dokázáno. Protože reflektují ten den. Jo.
Abyste si psal deník?
Já jsem si nepsal deník, ale těch metod je samozřejmě celá řada. To není tak, že kdo si ho nepíše, bude nešťastný. Ale je třeba dostat se k té reflexi, k tomu zamýšlení se nad životem. Jo?
Je toho schopný každý člověk? Třeba i dítě, protože i děti mají někdy pocit a v dnešní době docela často, že nemají důvod se na něco těšit.
Děti jsou samozřejmě toho schopnější často víc než dospělí. Jo, musíme prostě chápat, že dítě je trošku jiný. Dítě není jakoby takový, jako bych řekli bychom, hloupý dospělý. Jo. Dítě to je bytost, která samozřejmě funguje na trošku jiných principech, bychom řekli, ta dětská psychika, ale tohoto je obrovsky schopná a ta možnost právě radovat se, dosáhnout radosti, často je u nich dokonce snazší, protože, a to je zase třeba jiná metoda, nebo jeden takový nástroj, jak k větší radosti jít. To, co nám často brání v radosti, je naše přemýšlení, naše uvažování nad věcmi, jo? Ty obavy z toho, co bude, nebo neustále rozvažování nad tím, co už bylo, co jsem udělal špatně a tak dál. To dítě dokáže přece jenom více být v té přítomnosti. V přítomnosti věmu, ať to zase z toho neděláme nějakou složitou vědu. Jo? Tím, že dokážu vnímat, být v té situaci pouze věmově, pouze si ji uvědomovat zrakem, sluchem, čichem, hmatem. To, co dítě běžně umí, velice, velice dobře, to se můžeme znovu učit i my jako dospělí. A dneska jsou moderní témata v psychologii, jako mindfulness nebo meditace. To jsou tady tyto nástroje, toto učí. Jo? Být v realitě s trošku omezeným přemýšlením. To neznamená, že přemýšlení je špatně. No? Ale často ho používáme příliš mnoho a používáme ho na věci, na které není potřeba.
Takže se vytváříme i různé věci myšlenkami, které v podstatě nejsou reálné, ale my se potom do nich zamotáme, zaciklíme, nemůžeme z nich.
Ano, obavy, strachy.
Na sebe si šijeme bič nebo klec, nebo jak to říct jinak. Tak to znamená reflexe každý den, třeba abychom si tedy ten den zrekapitulovali. Nicméně se moc nezaobírat tím, co nás ten den nepotěšilo, když jste říkala, abychom žili více tady a teď.
Můžeme se tím zabývat, ale ne tím způsobem, že to budu pořád omílat v hlavě dokola a vyčítat si to. Musím se tím zabývat plodně. To znamená, musím přijít nějakému závěru, no? Udělat nějaké rozhodnutí, odpustit třeba druhému, odpustit sobě, ukončit tu myšlenku a něco si z toho vzít. No, je zabývat a zabývat. Jo? Když se řekneme...
Vzáte nějaký konkrétní příklad?
Pohádám se s někým, tak se tím zabývám, analyzuju si ty příčiny, řeknu si, kde byla chyba, jestli na mé straně, na jeho nebo na obou, řeknu si, co udělám příště jinak, jestli se mu omluvím nebo jestli si odpustím a tím to ukončím. A když řeknete nějakému jinému člověku zabývat se tím, tak dělá to, že pořád v hlavě opakuje tu vzpomínku a pořád znovu a znovu omílá tu emoci a tím ji samozřejmě přiživuje. No tak vznikají mnohé problémy, tak vznikají neurózy. Jo? Tím, že nedokážu ukončit třeba tady tyto různé vzpomínky, různé obavy, ať už na budoucnost, ať už na minulost. To je jedna velká oblast, ve které musíme právě umět pracovat a opouštět ty, které už nejsou plodné. Jo? Zamýšlet se nad minulostí, nad budoucností je velice důležité. Mm-hmm. Ale pouze do určitého momentu, do určité přiměřenosti.
A zvládne to člověk sám, nebo je potřeba mít u sebe třeba Dalibora Špoka, odborníka, psychologa?
Zvládne to samozřejmě člověk sám.
Někdo se nechce pustit.
Pokud nezvládne,
těchto problémů. Někdo se v tom možná rád cyklí.
Pokud nezvládne, tak může mít pomoc. Jo? Nemusí to být zrovna psycholog. Jo? Myslím, že těch možností je celá řada. Ale může to být i psycholog. Kultura je od toho, aby nám pomáhala v těchto věcech. Kultura není jenom o médiích a o filmech. Ale kultura je právě to, že druzí lidé máme vzory třeba, kteří nějakým způsobem žijí. A my, když je sledujeme, tak vidíme, že oni nějakým způsobem právě zacházejí s tím stresem, s těmi obavami, s těmi neúspěchy. To můžu okoukat například. To znamená, kdo nemá v životě vzory, kdo není v sociálním prostředí, v mnoha sociálních vazbách, kdo je v izolaci, tak ten samozřejmě možnosti tohoto má zase menší. Takže další oblast, která je zdrojem radosti, jsou samozřejmě kvalitní sociální vztahy. No.
Dalibor Špok je naším dnešním hostem. Psycholog v Kávě o čtvrté se učíme radovat se, teď spíše přicházíme na to, jak začít se sebou pracovat vědomně, abychom se do tohoto stavu mohli dostat. Doufám, že to nezvládneme. Teď bude zpívat Petr Spálený a zase během jeho písničky můžete posílat e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz. Na e-mail dvojka@rozhlas.cz už k nám do Kávy o čtvrté, konkrétně psychologu Daliboru Špokovi na téma umění se radovat chodí. Dotazy od Lenky z Příbramy například. Zajímalo by mě, jestli aplikace všech těch pozitivních rad, jako vidět to lepší, vidět na půl prázdnou nebo spíše na půl plnou skleničku, tak se podle mě rozděluje optimista a pesimista úplně laicky a rychle, tak jestli to není spíše snaha nebo přetvářka a zakrývání toho skutečného pocitu smutku uvnitř. Jak z toho ven, ptá se Lenka.
Já bych řekl, že to jsou vlastně dvě témata. To první je, to jsou ty rady. Myslí pozitivně, myslí si něco jiného. To znamená, změň obsah svých myšlenek, můžeme říct. To jsou rady tohoto typu. Ony samozřejmě fungují a v psychoterapii se hodně používají, v kognitivně behaviorální terapii třeba. To znamená, dívám se na to, kam plují mé myšlenky a snažím se, pokud zjistím, že plují pořád nějakým špatným směrem, je korigovat, aby pluli někam jinam. To je určitě dobré a důležité, Ale vlastně z hlediska nějakého hlubšího zrání člověka je to málo. Pak je tady druhá skupina toho, co můžeme dělat, a to je tyto myšlenky úplně opouštět. Nenahrazovat jednu myšlenku jinou myšlenkou. To, že nenahradí myšlenku, že láhev je poloprázdná tím, že je poloplná, ale přestanu myslet. A jenom tu láhev vnímám. Ono to zní, pokud člověk tu zkušenost nemá, jakože to je nějaký takový stupidní stav vlastně, jo? Ale není. Jo? To je stav, pokud se to člověk naučí, kdy trošku omezí právě to přemýšlení a je více v té vjemové rovině, v té vjemově pocitové rovině, je to stav velké radosti velice často. Právě proto, že zdrojem toho těch stresů, těch úzkostí, toho strachu jsou ty myšlenky. To, že vnímáte láhev, vnímáte sklo, to ve vás obvykle žádný strach nevyvolá. Takže to je jedna rovina. Takže ano, můžeme se snažit měnit myšlenky, ale pokud chceme pokračovat dál, tak musíme se snažit i umět mysl kontrolovat a umět z myslí dělat trošičku ještě hlubší věci, a to ty, abychom zkrátka také uměli nemyslet, uměli to myšlení omezit. A druhá věc, to je to zakrývání, tam se jedná o tu opřiměřenost. Samozřejmě ono zase nemůže platit nějaké terapeutické klišé, že když zažiju nějaké trauma, někdo mi zemře nebo něco se mi stane, tak já si musím pohroužit do nějakého smutku nebo nějakého truchlení na 100%, jo, to by byla hysterie. To zdravé musí probíhat nějaké přiměřenosti. To znamená, ano, chvíli truchlím, ale chvíli si musím odpočinout. A jako zdroj odpočinku může právě být nějaká taková běžná radost, že si udělám radost, zažiju radost, zajdu si do kina. To není útěk od toho truchlení. To je důležité načerpání sil pro to truchlení. A tu přiměřenost musíme hledat, aby to už zase nezačalo být útěkem. A najít přiměřenost v životě, to je to nejtěžší, jo? Ale to je to, co si myslím, že funguje. Takže jedná se o to hledání té přiměřenosti. Jo?
Ale je přirozené být nešťastný a smutný, když nám zemře blízký člověk, ale pak asi po čase už, když se do toho třeba moc pohroužíme, začít se sebou pracovat, můžeme třeba začít sami s tou sklenicí, že se tak začnu trénovat svou mysl, že si ji před sebe postavím.
No v tuto chvíli, traumatu už je pozdě, jo? Ono je nejlepší začít trénovat mysl v době, kdy to trauma není. Ale řekl bych, že to, že je přirozené, když mi někdo odejde, že jsem smutný, tak to je samozřejmě. Ale taky bych řekla, to mnoho lidí se pak traumatizuje tím, že se jim třeba něco stane, mají reagovat negativně na cokoliv, a oni nereagují negativně a vyčítají si to. Jo? A řeknou si, já jsem takový bezcitný, protože tady nereagují negativně. To znamená, jakákoliv emoční reakce je v pořádku. Nevyčítat si to, že emoční reakce není taková, jakou ji kultura předepisuje. No, emoční reakce je taková, jaká je. Pokud ji umím přijmout a nevyčítat si ji, no, tak tím už jsem omezil jeden velký zdroj neradosti a velký zdroj frustrací, a to frustrací z toho, co prožívám a měl bych prožívat jinak. Takže to je obrovská velká oblast, nazýváme tím sebepřijetím. No? Přijetím všeho toho, co se ve mně děje, bez toho, abych to považoval za něco, co nemá být. Mm-hmm. No? Já to samozřejmě můžu utlumit, jo? Když zjistím, že to je špatné nebo neplodné nebo škodlivé. Jo? Můžu to utlumit, ale na začátku to musím přijmout. To je ten paradox. Jinak se mi to nikdy nepodaří utlumit.
Eva se ptá, nebo spíše chce poradit, je melancholik, introvert, spíše pesimista, stále něco řeší, přepadají úzkosti, jak se naučit pozitivnímu myšlení. Tak možná jste to už naznačil, ty myšlenky.
Tak, já bych, neřekl, že to je pouze oblast pozitivního myšlení. To bylo jednu dobu, to bylo velmi populární, ale to je prostě komplexní změna prožívání života. Jo? My nemáme na to čas, abychom si to vylíčili všechny vrstvy radosti. Jo? Ale na té první vrstvě té každodenní radosti je prostě to, že to je důsledek životního stylu. Pokud se nebudu hýbat, dostatečně se nevyspím, budu mít kocovinu, budu mít hlad, jo? Nebudu radostný. To znamená, dispozici k radosti dává dobrý životní styl, sport a tak dál, psychohygiena. Další vrstva jsou moje dovednosti, které já musím mít. Jo? Dovednost právě zastavit myšlenku. Dovednost neopakovat neustále traumatickou vzpomínku, která mi vadí. To jsou dovednosti mentální, které se učíme třeba meditací nebo dalšími technikami. Další vrstva je prostě, jak jsem citlivý, jak si to uvědomuji, že mi něco škodí. No, mnoho lidí záměrně chce být třeba ve škodlivých emocích, závisti, zlosti. Hýčkají si to v sobě, jo, tu závist, pořád si to projíždějí dokola.
Proč to dělají?
Je to součást té emoce. Je to zvláštní, ale když někomu závidíme nebo jsme na někoho zlí, tak málo by nás ve chvíli rozžávení té emoce napadne, nechci to mít. To je třeba rozdíl od úzkosti. Když máme úzkost nebo smutek, tak my doprovází to, že to nechceme mít velice často. U závisti nebo u steku to tak není. Tam chceme víc. Jo, je to součást té emoce. Ono to asi bychom biologicky bychom to vysvětlili, ale žijeme v kultuře. Tam už ta biologie tolik neplatí. Takže mít tu dovednost si uvědomit, aha, pozor, já tady závidím, musím přestat, musím opustit tento proud myšlení. Jo? Tak to je další vrstva práce. Já to tady říkám takhle z jednotlivých bodech, ale to je práce na celý život. To je ty škodlivé emoce, jo? Závist, vztek, chamtivost a tak dál. Jo? Lenost. To jsou emoce, naše kultura je rozlišila už před 2000 lety. Že? To jsou ty takzvané, říkal jsem, smrtelné hříchy, ale dneska je můžeme nazvat jako opravdu emoce, které znekvalitňují duši. Jo? Závist, vztek a tak dále. A jak často v nich jsme. Takže to je další vrstva, za kterou pracovat. Když jich budeme mít méně, budeme radostnější v životě.
Slova mého dnešního hosta v Kávě o čtvrté, psychologa Dalibora Špoka. Učíme se pocitu radosti nebo radostnému pocitu a budeme v tom pokračovat i za malý moment a to už můžete své dotazy připojit nejenom tedy e-mailovou cestou dvojka@rozhlas.cz, ale i po telefonu 22 155 25 25. Strach Lucie Vondráčkové, písnička v dnešní Kávě o čtvrté, kde se bavíme o radosti s psychologem Daliborem Špokem, ale strach je taky přirozenou součástí našeho života. Dalibore, ale asi se mu nesmíme moc poddávat, nebo jak to koresponduje s radostí?
Je to zase o tom chápání, pokud radost chápeme pouze jako emoci, tak samozřejmě strach je jedna z dalších emocí, podobně jako ta závist, podobně jako ta zlost. Ale pokud začneme radost chápat jako něco hlubšího, jako hlubší životní kvalitu, ke které bychom měli směřovat, tak tam potom se už to samozřejmě liší. To už to není jenom další emoce z kategorie. Strach budeme zažívat pořád samozřejmě. Stejně jako všechny ostatní emoce, ty základní, budeme zažívat celý život až do konce. Ale jedná se o to, abychom je třeba možná trošku eliminovali, abychom zjistili způsoby, jak si s nimi poradit, aby nás tolik neobtěžovali a tak dál. Tak to je to, jak si poradím s emocemi, těmi škodlivými hlavně. A pokud to umím, tak ta hlubší radost potom zase stoupá. Je pro ní větší prostor, zkrátka.
Máme telefonický dotaz, Dalibore, poprosím vás o sluchátka. Koho zdravíme? Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravka Anna. Je mi 72 let a musím říct, že poslední dobou zažívám smutek, nemám možnost toho pozitivního myšlení, poněvadž jsem jako celoživotně zaskočena. I když dělám tohle, co pan doktor tady nastíňoval, mám takový hluboký smutek. Dozvěděla jsem se totiž, že moje dcera, kterou jsem, já jsem rozvedená, jo, už dlouho, ale čekala jsem, až budou holky velké, 17 let, a moje dcera mi řekla, že měli malé sebevědomí, jo. To je tež takový pojem, kdy jsem slyšela v rádiu, že sebevědomí špatné, slabé, je z důvodu, že chci vyniknout, je ctižádostivý ten člověk. A když se mu to nedaří, tak má slabé sebevědomí. A potom je druhá skupina lidí, jak to tam bylo řečeno, že netouží vyniknout a že touží sounáležet s ostatními, víte? A teďka je moje otázka, já si myslím, my s tou dcerou obě trpíme nějakýma i depresema, já mám tu bipolární, ona má tu slabší normální depresi a teďka jsme docela rozhádané, protože já se cítím dotčená, jo, že já jsem se snažila dát těm dětem jako co nejvíc a myslím si, že to mohli zdědit po mé manželovi, že jako vyniknout a mi dávat za vinu potom, že měli špatné, slabé sebevědomí. Mm-hmm. Já jsem o tom vůbec nevěděla, že oni mají, mně to připadalo, že je to pořádku, manžel byl věšen v garáži, výchova byla na mě a jestli je puberta maturitou rodičů, tak puberta mých dcer o rok od sebe byla vynikající, bez jakýchkoliv připomínek. Mm-hmm. Tak si myslím, že jsem...
Rozumíme asi vaší otázce. Jak se z toho dostat teď, protože asi prožíváte tu akutní emoci, že jste se s dcerou vlastně pohádali, nebo bylo vám možná vyčteno, že měli malé sebevědomí, což vás určitě mrzí, protože jste výchovu vlastně věnovala celé svým dcerám a teď možná pane doktore, ale Dalibore, tam z toho pramení ten pocit smutku.
Já bych řekl, tam je více úrovní určitě, jak k tomu přistoupit. Pokud má paní depresi skutečně diagnostikovanou klinicky, tak je třeba s tím pracovat. Je třeba s tím pracovat nejenom pomocí léku, ale i opravdu psychoterapeuticky nejlépe. A nebo pokud ne psychoterapeuticky, tak opravdu hledat způsoby, které mi na to zabírají, pomáhají. Není, zkrátka deprese není legrace a každý stav, který by běžný člověk třeba řešil trošku snadněji, právě třeba tento, který paní popsala, tak jí bude zatěžovat mnohem víc, protože právě má tuto poruchu psychickou nebo tuto nemoc. Takže je třeba k tomu přistupovat opravdu důsledně a nemyslet si, že třeba jenom nějaké prášky mi pomůžou. Je třeba pracovat, opravdu se snažit více pracovat na sobě i těmi psychologickými metodami, i třeba tou meditací, relaxačními technikami a tak dále a tak dále. To je jedna vrstva. A ta druhá je prostě ta, že paní říkala, že má 72 let, to znamená, předpokládám, že její dcery už jsou dospělé. Ono to není jednoduché samozřejmě, tady nemůžeme od stolu odsoudit nebo zhodnotit takto složitý rodinný problém. Ale jenom chci poznamenat jednu věc, kterou si musí také ona uvědomit, jo? Že její dcery jsou dospělé, jo? A dospělé děti, pokud jsou dospělí v psychologickém smyslu, nevyčítají svým rodičům, protože už jsou dospělí. Znamená, úkolem dospělosti je vyrovnat se se svým dětstvím, i když třeba to dětství nebylo ideální, je pochopitelně, že to je celá řada situací, že třeba dítě necítí nebo cítí nějaký problém, rodič o tom neví, přesně jak paní říká, je spoustu situací. No ale to je běžný. V pracovních vztazích zažíváme to tež, že jeden kolega si myslí a něco a druhý kolega ho za to nemá rád několik let a neřekne mu to. No a co musíme nakonec udělat? No dojít k nějakému usmíření. To znamená, to se nedá, čas se nedá vrátit zpátky. Je potřeba prostě, aby dospělé děti se vyrovnaly s tím, že dětství nebylo ideální, a odpustili rodičům a naopak zase rodiče třeba odpustili dětem přílišné požadavky, které na ně ty děti měly a musíme dojít k nějakému usmíření. Toto není oblast, ve které lze ještě něco vyřešit. Toto je spíš oblast, ve které je právě třeba si uvědomit, že už ty role jsou jiné. Ty role jsou jiné. Dospělé děti mají jinou roli, než vyčítat svým rodičům, jak je vychovávali. Mm,
takže paní posluchačka by se s tím měla smířit a odpustit možná.
Všichni. To samozřejmě není jakoby jenom na ní. To je i na té dceři. Já neříkám, že někde je větší vina nebo menší vina. Jenom říkám to, že zkrátka situace dospělých dětí je jiná než situace dětí v dětském věku. A dospělé děti si to nesmí plést.
No. Psycholog Dalibor Špok, náš dnešní host v Kávě o čtvrté, povídáme si o umění se radovat ze života. Pokračujeme i po další písničce, máte ještě poslední možnost se zeptat na čísle 22 155 25 25. Může být i hudba důvodem k radosti nebo k tomu, abychom si neustále udržovali pocit radosti. Dalibore Špoku, náš dnešní host v Kávě o čtvrté.
Ano, je to obrovský zdroj radosti. Umění obecně, bych řekl, každý inklinuje k jinému, ale umění obecně, estetika, krásno, jo? Pro někoho třeba procházka lesem, to Japonci to mají přímo jako terapii, mají proto slovo, jo? Muzikoterapie taky existuje, to znamená, nebo pro někoho za třeba manuální práce, vytváření něčeho jednoduchého rukama, to je zase ergoterapie.
A je to, protože třeba přestaneme v tu chvíli myslet a soustředíme se právě na to, že něco tvoříme tak, nebo vnímáme něco
tak,
krásného.
To je ten jeden. Má to samozřejmě více faktorů, ale ten, který tam hraje nejvíce, je přesně tento, že to je něco, co vypne to myšlení. Pokud umíme se propadnout do té hudby, tak ona nám vypne to myšlení a to je to, o čem jsme právě povídali.
Máme dotaz po telefonu. Dobrý den. Slyšíme se, hezké odpoledne, Káva o čtvrté, můžete se ptát. Tak nám posluchače se vypadl, dáváme ale ještě prostor na zavolání 22 155 25 25 a už bychom měli mít, takže ještě jednou hezké odpoledne. Haló, slyšíme se.
Já nevím, jestli jsem já
vysílá. To jste přesně vy, můžete se ptát.
Dobře, tak já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Podívejte se, já mám takový problém, že prostě já mám strach z politického nátlaku, jo. Protože teď jsem se třeba dočet, že nějaký muž dal na internet, že prostě nesouhlasí s válkou v Iránu a v Iráku, jo, a že projevil prostě nějakou radost nad tím, že nějaký naši vojáci tam padli a rozvinul až 15 let odnětí svobody, jo. Čili člověk, aby se teď bál sdělit prostě svůj názor někde vyjádřit, protože ty, co prostě ty, kteří to dávají do těch novin a vůbec ta politika počítá s tím strachem a oni chtějí ten strach vybudit, aby člověk nemohl projevit svůj názor a nemohl si ulevit, jo. Já tak nesu s tím s tou válkou na to prostě v Iráku s tím rozkladem tam té vlády, jak se tam ta situace zhoršila a člověk nemůže to ani nikde vyjít, protože člověk, když si uleví, tak mu ještě hrozí, že na tom bude ještě hůř, že ještě odsoudí na 15 let. A pak mě vadí jedna věc, že já ani těm lidem nemůžu pomoct, abych jim rád pomohl, aby prostě je pustili, jo, aby každý mohl svobodně vyjádřit svůj názor, protože každý může mít na to svůj názor. Jo, je svoboda projevu a tak dále, základní listina lidských práv. A on ho někdo vyjádří a najednou bum, jo, a... A má zničený život 15 let, to je vlastně to je zničený život, to se nevožení, nebo se je žena, tady zničí rodinu a všechno. A pak říkají, že tady je demokracie, to je politický teror tohleto.
Takže možná ten život v dnešní době vás asi netěší šťastným, určitě, Dalibore Špoku, tak vy jste se zapisoval poznámky a přikyvoval jste, možná to není jediný člověk, možná i vaši klienti se na vás obracejí s tím, že se bojí v dnešní době vyjádřit svůj názor. Je spousta informací, možná neumíme selektovat, třídit.
Nejenom klienti, a já jsem taky aktivní na sociálních sítích, tam je to velké téma, nebo při nějakých přednáškách právě v souvislosti s médií a s tou postfaktickou dobou, jak říkáme, to je velké téma, samozřejmě toho se nebudeme dotýkat, ale určitě, co je potřeba si uvědomit, že ta média dneska fungují způsobem, nejenom média, ale ty technologie internetu, sociální sítě, oni v nás chtějí vyvolávat emoce, protože emoce zaručí sledovanost, nebo to, že tam zůstaneme. A pokud se bavíme o radosti a chceme mít radosti víc, tak té emoci radosti, té tam moc není. Jo? Ta emoce, ona moc nefunguje. Daleko více právě funguje nějaké vyděšení, nějaký strach a tak dále. To znamená omezit trošičku sledování médií, já neříkám, že vyloučit, ale trošku omezit do nějaké přiměřenosti, určitě poslouží k zvětšení naší radosti. To je jedna věc. Druhá věc je prostě, je potřeba si uvědomit, co ten pán říkal o svobodě projevu. Určitě, my můžeme vyjadřovat svůj názor, ale pouze do té míry, dokud nenarazí na nějakou obecnou kulturní slušnost. To znamená, já také si myslím, že válka v Iráku i v Afghánistánu je problematickou záležitostí obrovské a můžeme o tom diskutovat, ale nemůžu se nikdy vysmívat tomu, že někdo zahyne, že to už je vlastně za hranicí lidské slušnosti. Tu omezují naše zákony, znamená svoboda projevu končí tam, kde začínají naše zákony, protože ne všechny svobody projevu, jo, pomluva například, když vás pomluvím, tak samozřejmě to je svobodný projev, ale budu potrestán. Tak je spoustu takových projevů a musím si na to dávat pozor. To znamená, ano, já můžu vyjádřit názor, ale nesmí mít do nějakého velkého extrému, protože co, když se bavíme psychologicky, co
no, ten extrém? To nebyl názor našeho posluchače, on ho někde četl a je mu to líto, že někdo se takto vyjadřuje.
Ano, já se bavím spíš o tom posluchači, který ho vyjádřil, a když se budeme bavit o tom, jak zažívat v životě větší radost, no tak samozřejmě tím, že se budu chránit před těmito extrémy, jo, protože tyto extrémy jsou škodlivé.
No a když na ně narazím, tak když o tom někde přečtu a mrzí mě to, že někdo se vysmívá smrti vlastně jiných lidí, tak jak s tím pracovat?
To je moje pozice, že mě to mrzí, ale
a můžu si teda říct,
pozice že... tohoto posluchače byla, že on s tím spíše, já bych řekl, souhlasil, nebo jo, přišlo mu to podivné, jak to, že je někdo trestá. A tady bych si právě tady je potřeba si uvědomit toto, jo? Že prostě svoboda projevu není nějakou ultimativní hodnotou. Jo? Máme tady spoustu hodnot a ty hodnoty jednotlivé, oni samozřejmě musí být v nějakém souladu. Ta svoboda projevu je jednou z hodnot. Jo? Ale kdybychom všichni se vyjadřovali naprosto svobodně, no tak to moc radosti tady v této společnosti samozřejmě nezažijeme.
A když mě trápí to, že nemohu ovlivnit něco, co se děje na druhé straně světa, bezpráví, co s tím říct, udělat to, co mohu udělat a to ostatní prostě si říct, že už ano, dál dělat nemohu a vlastně to opustit?
Je to o té míře, přesně, je to o té míře. Mnoho lidí dneska propadá tomu, že to médio, že ta média sledují jako náruživost, jako koníčka. No, oni nelepí letadla nebo neposlouchají hudbu, ale poslouchají média, mnoho zpravodajských relací denně, dívají se na ten vývoj. A to je vlastně, ono to je dneska dramaturgicky, jsou zprávy zajímavější než ten starý seriál, že? Je to pravda. Oni skutečně ty emoce prostě umí vybudit, ale není to zdravé. To znamená jít do nějaké přiměřenosti. Ano, já se mohu zajímat o svět, ale ne do míry, kdy tento zájem začne otravovat můj pocit z tohoto života. A potom, pokud se to stane, no tak já bych měl začít hledat nějakou oblast, kde můžu konstruktivně, pokud mě trápí to, že je nespravedlnost na světě, no tak nemusím se soustředit na Irák. Jo? Mohu vyjít tady v Praze a pomáhat bezdomovcům nebo matkám, které jsou samoživitelky a tak dále. Mohu prostě s tím problémem něco dělat na své úrovni. Jo? Ale sledovat pouze média a naštvávat se proto, že nám distribuují nějaký obsah, který je schválně vytvořen proto, aby nás naštvával, to není cesta k velké radosti.
Moc děkuji, že jste dnes přišel. do kávy o čtvrté. Věřím, že se nevidíme třeba i u tohoto tématu umění se radovat naposledy. Naším hostem byl psycholog Dalibor Špok. Šťastný nový rok vám přeji.
Já moc děkuji za pozvání a vám také a děkuji ještě jednou.